Ne regăsim alături de prietenii și partenerii noștri Oana și Cosmin Năsui. De data aceasta a venit la noi Oana, iar invitata de onoare a ediției este Corina Șuteu.
Idei și produse creative românești.
Suntem onorați că a acceptat invitația la această emisiune doamna Corina Șuteu. Bună seara!
Bună seara! Bună ziua!
Da, este chiar o onoare, doamna Șuteu. Cred că nici nu prea mai are nevoie de prezentări, dar totuși...
Cred că exagerați. Da.
Să zice, și noi zicem că sunteți primul manager cultural din România. Vreau să vă întreb ce preferați...
Adevărat
din România. Vreau să vă întreb ce preferați să lucrați, politici culturale sau management cultural?
Acum, în orice caz, prefer să lucrez ceea ce și predau, adică să lucrez, nu pot să lucrez de o bună vreme încoace, de fapt, mai că lucrez în politici culturale comparate și, de fapt, și cartea mea despre educația în management cultural este o carte comparată, în care, în fond, eu nu fac altceva decât să compar felul în care această disciplină a pătruns în Europa, pentru că ea e o disciplină extrem de recentă, care și-a construit un corp academic foarte târziu și care, până astăzi, nu are neapărat, are foarte puține cursuri care se fac la nivelul de licență. Are mai multe, din ce în ce mai multe masterate, îngrijorător de multe, pentru că masteratele se bazează, de fapt, pe un corp disciplinar fragil până la licență,
da,
adică
anterior.
vin oameni către masterate care fac diverse discipline, ori până se armonizau oarecum instrumentele de analiză, e totdeauna foarte greu în masterat să lucrezi cu grupuri care vin cu instrumente de gândire academice diverse, diferite, prea diferite, dar e o provocare și, în fine, este felul în care această disciplină s-a construit, practic ea există în Europa din anii 80, ea nu este mai veche de atât, bineînțeles că ea exista la nivelul practicilor, da? Pentru că exista o practică în politicile culturale, exista o practică administrativă foarte puternică în managementul cultural, în sensul în care, bun, asta corespunde oarecum și dinamicii care s-a petrecut în Europa, în sensul în care până în anii 80 au existat acei les trente glorieuse, cum le spun francezii, acei ani în care bugetul de stat a permis o foarte generoasă investiție, cel puțin în modelul francez, în cultură, dar și absolut în toate țările, în Germania, prin landuri, în Spania, Italia, investiția de stat, deci fondurile publice, politicile publice în cultură au prevalat și din această cauză era foarte important să fii un administrator. Deci tu trebuia să administrezi bine, sigur, vizionar, strategic, fonduri care existau. Pe măsură ce în anii 80 s-a produs schimbarea asta majoră, în care dintr-o dată fondurile de stat au început să descrească, a intervenit o influență americană foarte puternică, a fost o influență managerială de tip antreprenorial, au intervenit fonduri private, s-a născut oarecum un interes mult mai mare pentru management, da? Au crescut și evenimentele în aceeași perioadă, s-a produs un echilibru diferit între instituție și evenimente, adică dintr-o dată cei care lucrau în cultură trebuiau să lucreze în ce în ce mai mult pe proiecte, pe evenimente, mult mai puțin în instituții, nu? Instituția îți dă cu totul alt tip de management decât îți dă proiectul. Și așa s-a născut oarecum în anii 80 necesitatea de a te specializa în management cultural în paralel cu administrația culturală, incluzându-le pe amândouă.
Și se poate spune, doamnă Șuteu, că acum practic ce încercați să faceți este un fel de etalonare, să zicem.
Nu, în disciplina...
Cred că nu e
un cuvânt înțepenit, cred că este un cuvânt care dumneavoastră vă vine foarte repede, pentru că e de fapt un cuvânt pe care eu l-am auzit foarte mult în radio sau în cinema. Eu l-aud la, mă rog, cei cu care lucrez. De fapt, evoluția aceasta, tot ce am descris, face ca în momentul de față să fie foarte important să ai capacitatea să vezi care sunt modelele comparative în care au funcționat diverse state europene. Eu personal, pentru că am avut privilegiul de a putea lucra de foarte repede în acest domeniu și a mă specializa în asta și a conduce o școală de management cultural în Franța, a fonda una de management cultural pentru Europa de Est, am dezvoltat foarte repede acest gust pentru comparația între modele, între paradigmele de funcționare în politici culturale. M-a pasionat din ce în ce mai puțin managementul, am să vă spun de ce. Managementul l-am practicat foarte mult, dar m-a pasionat mai puțin ca disciplină disciplină, pentru că în realitate este o disciplină a cărui corp strategic e mai redus, în sensul în care instrumentarul pe care îl folosești în management folosește, de fapt, politicilor culturale, dar el e strategic oarecum în măsura în care se subsumează unei anumite direcții, dar el nu poate fi strategic în sine, el trebuie să operezi,
da.
Exact, trebuie să operezi cu niște instrumente. Și pe mine asta m-a interesat oarecum mai puțin. Consider că defectul meu major este că sunt și un bun manager, pentru că de asta lumea are...
Interesant.
Da, uneori am avut, în fine, un prieten de-al meu foarte bun, care din păcate s-a stins, Eduard Delgado, fondatorul Observatorului InterArts și fost director în Consiliul Europei, mi-a spus: Corina, problema pe care tu o ai, era în anii 90, eram deja în Franța, trăiam în Franța și lucram pe plan european deja mult, mi-a spus: problema pe care tu o ai este că tu știi să faci bine mai multe lucruri și va trebui să te decizi ce lucru vrei să faci bine, pentru că asta creează un soi de problemă pentru tine, în primul rând.
Un om al renașterii, într-un fel.
Din acest punct de vedere, cred că da. În plus, eu am și o istorie destul de... Eu chiar și de această disciplină managementului mă apropii ca un umanist, pentru că am făcut literele. Sigur că nu mai sunt un specialist de această natură, dar eu sunt un om care continuă să citească, eu sunt un om foarte preocupat de politică, sunt o persoană care are interese extrem de diverse, sunt foarte, foarte pasionată de artele contemporane. Mi-am dezvoltat, mai ales în America, o adevărată pasiune pentru artele vizuale, artele contemporane vizuale. Am avut privilegiul să călătoresc atât de mult, să locuiesc în țări și orașe care mi-au hrănit în direct această pasiune. Am descoperit că tot în New York, unde eclectismul ăsta al New Yorkului îți dă posibilitatea până la urmă să identifici lucruri pe care nu reușeai până atunci să le vezi foarte bine. Adică un lucru e să fii pasionat, să spunem, de jazz în Europa, alta este să te duci acolo și să-ți dai seama că jazzul este adevărata lor cultură. Un lucru este să fii un mare iubitor de film, de artă, mă rog, de film, pentru că noi nu numim filmul film de artă. Ceea ce noi numim film, americanii numesc independent film. Pentru ei, movies sunt X-Men și Superman și Stăpânul Inelelor și așa mai departe. Și să descoperi cum trăiește societatea americană, raportul cu cinematografia, care pentru ei este o adevărată, cum să spun, agor. Pentru ei, filmul, cinematografia, e considerată arta lor principală, de unde și marea sensibilitate și legitimitate pe care o dau și artelor vizuale în general, faptul că și-au creat o piață pentru asta, faptul că și-au creat industrii pentru asta. Deci, cum să spun, dincolo de pasiunile pe care eu le-am avut inițial și viața în Europa, faptul că am trăit în România, în Europa occidentală și apoi în America, a fost un imens privilegiu. Trebuie să-i rămân recunoscătoare, fiindcă mi-a dat posibilitatea să îmi hrănesc, cum să spun, să hrănesc în direct această pasiune comparativă. Fiindcă, sigur, e foarte important să înțelegi lucrurile la nivel teoretic, dar e și mai important să vezi cum anume funcționează ele într-un spațiu al cărui sistem tu-l vezi în direct.
That's the big picture, cum se...
Exact, exact.
Și în România, uneori, ca să folosesc așa un termen cât de cât evasiv, se face management cultural against all odds, adică se face uneori chiar împotriva unor politici culturale până la urmă. Și a doua observație ar fi că e destul de neclar în România deocamdată diferențele între management cultural și antreprenoria cultural pe care l-ați menționat deja. Cum vedeți dezvoltarea asta actuală?
Bun, eu deja vreau să spun că aici problema în general, aș spune, în România este că la noi multe noțiuni se fixează pur și simplu pentru că ele intră într-un vocabular. Se fixează un cuvânt, o noțiune, o sintagmă, da?
Și interpretat.
Și după aceea toată lumea în interiorul ei face cum îl tai capul, fără să aibă nicio clipă tresărirea ideii de a spune: da, stai puțin, eu spun că fac asta, dar ce înseamnă de fapt asta? În ce m-am specializat eu? Cum? Și atunci, bun, dar tu ai fenomenul ăsta nu numai în domeniul managementului cultural. Acum, aici sunt două aspecte. În primul rând, unul care e foarte trist, și anume că în continuare, asta nu caracterizează doar România, dar caracterizează mult țările, să spunem, în tranziție. Și aici vorbesc despre țările în tranziție în sens global, nu? Asta se întâmplă acum și în țările arabe care au intrat în această nouă fază de restructurare foarte complicată și foarte importantă, cred eu, pe plan global. La cultură, în general, oamenii cred că la cultură se pricepe toată lumea. În al doilea rând, ăsta e un aspect. În al doilea rând, să spunem, comunitatea intelectualilor puri și duri, nu, a intelectualilor care au un bagaj intelectual extrem de solid, de, o erudiție extrem de importantă, consideră că cultura este domeniul lor. Bun, ei nu greșesc în sensul, să spunem, ontologic, dar asta nu înseamnă că dacă cultura este un domeniu care le aparține și lor, ea nu, la un moment dat ea nu poate să devină obiect sau subiectul unor fenomene pe care, să spunem, atâta vreme cât există fonduri publice, cineva trebuie să le administreze. Ori ideea că neapărat tu ca intelectual înțelegi, alții nu înțeleg, după părerea mea, nu este o idee bună, dar este o idee comună multor țări în tranziție.
Cultura,
da?
Nu e inclusivă.
Formă, da. Exact. Cultura de apărare pentru acești intelectuali? Poate...
Și, nu, eu n-aș zice că formă de apărare, eu cred că este pur și simplu un stereotip care e educat, mă rog, și a cărui explicație pentru asta există din toate punctele de vedere. Cum spuneam, este un fapt ontologic. Nu, până la urmă, în momentul în care citești, în momentul în care ești erudit, în momentul în care ești cultivat, cultura e domeniul tău, da? Nu vine cineva să-ți explice cum se fac lucrurile, pentru că la urma urmei, iarăși un fenomen al culturii europene, asta în general, este că cultura europeană este marcată de ideea că noi trebuie să știm lucruri, pentru că asta înseamnă cunoașterea. Nu trebuie să știm să facem lucruri.
Da,
dacă știm să facem lucruri, e vulgar. Asta este o idee foarte americană. Da?
Da.
Bun. Și al treilea lucru pe care l-aș spune, vreau să fie foarte limpede. Adică în momentul apariției, să spunem, unor discipline, cum este disciplina managementului cultural, țări cum sunt Franța, Germania, Austria, Italia, Spania, ele au construit niște sisteme prin care între formarea înspre diverse discipline ale managementului cultural, munca în aceste discipline, capacitatea de a înghiți, cum să spun, social, specializarea aceasta, în toate astea există o coerență. Cum noi și multe țări din Est au încă un sistem legislativ, administrativ, funcțional, extrem de asimetric. Da? Nu? Cum legile se dau pe jumătate, se încep legea ale patrimoniului la care se renunță, se încep legea ale sponsorizării. Da, exact. Deci cum noi am trăit tot timpul în acești 20 de ani și nu suntem singuri. Serbia în aceeași situație, Bulgaria în aceeași situație. În Croația, adică toate aceste țări, foste țări din Est, sigur, unele dintre ele intrate în Uniunea Europeană și obligate pe anumite domenii să își uniformizeze legislația, dar nu e vorba de domeniu cultural, decât parțial, în audiovizual au existat niște armonizări, dar și astea sunt de fapt pe drum.
Radio România Internațional.
E, în momentul acesta, această asimetrie, disfuncționalitate, creează oarecum, ce spui tu, Oana, și anume sentimentul că în ciuda politicilor, noi lucrăm. în ciuda tot ce se întâmplă în jur, a incoerenței astea, noi lucrăm. Bun. Partea bună. Partea bună este așa.
Știm.
Noi avem un potențial creativ absolut incredibil. Avem o capacitate de a inventa și de a veni cu idei creative nemaipomenite. Mă repet, față de ce am spus, și știu că aici Oana și Cosmin nu vor fi neapărat de acord cu mine, dar cartea lui Erwin Kessler, ultima lui carte, X20, este o carte în care el face o observație foarte interesantă. El spune că evoluția asta dinspre un tip de artă oarecum acceptată ca de mandarini, adică acceptată la nivelul elitelor, care este stabilizată și pe care doar cei inițiați o acceptă, către un tip de artă lifestyle, în care arta e în toate, arta clasică se amestecă cu designul, cu pop art-ul, cu dansul contemporan și așa. Asta a creat un fel de insule de creativitate care, aș spune eu, sunt extrem de unice și de interesante și care profită de disfuncționalitatea mediului în care trăim.
Interesant.
Uitați-vă în toate marile metropole din România, marile orașe. Faptul că tineretul nu e angajat, faptul că el lucrează foarte mult freelance, faptul că are o mare fragilitate a situației personale, dă oamenilor posibilitatea să fie foarte creativ, pentru că ei trebuie să facă ceva cu timpul lor liber. Da?
Nevoia te face să fii foarte creativ.
Exact. Și atunci, de fapt, într-un mod cu totul surprinzător, s-a încurajat antreprenoriatul, dar o formă de antreprenoriat creativ foarte specifică și foarte unică. De ce dintr-o dată acești creativi, odată descoperiți de societățile foarte organizate ale vestului, acolo ajung să aibă un succes extraordinar? Pentru că, de fapt, aici este un fel de laborator al creativităților în care n-au mijloacele tehnice necesare, dar în momentul în care le găsesc, pot să facă lucruri excepționale. Am văzut debutul festivalului CNDB cu o piesă de dans.
Corina Șuteu vorbește la Radio România Internațional despre piesa Cristinei Lilienfeld, iar aprecierile ei profesioniste și entuziaste sunt de-a dreptul molipsitoare. Să o ascultăm în continuare.
Excepțională. Este rezultatul unei rezidențe pe care inițial a făcut-o la Centrul George Apostu. Ulterior, George Apostu, probabil, ea l-a menționat pe Cosmin Manolescu, dar cred că e vorba despre Fundația Gabriela Tudor și îi aduc în forma asta încă o dată un omagiu Gabrielei, care a iubit foarte mult și ea, ca și mine, cum să spun, emergența artistică și i-a dat mijloace, a încercat să-i dea mijloace și a și reușit. După care a plecat în Luxemburg, unde, timp de o vreme îndelungată, a putut să lucreze la acest spectacol. Vreau să spun că este un spectacol, un solo show de dans contemporan, absolut excepțional, dar se vede timpul dat lucrului pentru spectacol. Pare un spectacol simplu și este un spectacol extraordinar de sofisticat, de elaborat, de gândit, de filozofic, și a povestit după spectacol cum anume a lucrat cu coregraful atitrat al centrului, care de asemenea i-a dat feedback în perioada în care lucra. Deci, ce vreau să spun este, iată, un talent românesc, nu, o creativă din România, care a mers în acest spațiu oarecum ideal de lucru, pornită de aici, sigur, dar acolo și-a permis să își lucreze cu adevărat, să-și respecte procesul artistic, s-a întors aici, a dat premiera, va mai da spectacole cu această reprezentație. Este foarte impresionant, sau aș numi galeria aceasta Iurart, pe care o au Irina și cu Alex Radu, care își permit să facă asta și au și editura Velant, pentru că au reușit să recupereze suficienți bani ca să facă și ceva din dragoste. Și fac lucruri. Eu, mă rog, l-am văzut ultima expoziție, această expoziție Moon, care mi se pare fantastică. Fac lucruri fabuloase. Uite-l pe Mircea Cantor, care, profitând de expoziția pe care o are la MNAC, a decis să aibă o cameră de invitați, unde astăzi va avea două invitate, două artiste tinere emergente, pe care dorește să le pună oarecum într-o lumină diferită. Dau exemple deocamdată din dansul contemporan și din artele vizuale. Pot să spun că mie mi se pare, indiferent ce s-ar întâmpla, și această idee a Teatrului Național, sigur, ar fi de dorit ca Teatrul Național să dea și mijloace de producție unor tineri care vin să pună spectacole, dar odată cu apariția acestor noi săli la Teatrul Național, tot spațiul ăsta se va regenera, adică tinerii vor avea și ei locuri în care să pună spectacole, și poate că ce trebuie noi să învățăm este că din asta, de fapt, noi generăm o formă de, cum să spun, de atenție asupra României, de care noi ar trebui să profităm. Nu știm încă și, încă o dată, aici e, zic eu, nepotrivirea între capacitatea creativă imensă, diversă, vie, continuă pe care o avem,
mereu surprinzătoare
și nevoia de a construi și instrumentele necesare manageriale pentru a pune această capacitate în valoare la limita ei cea mai înaltă.
Și apropo, concepte frumoase, se poate vorbi sau se poate face consultanță culturală în România?
Eu cred că, mă rog, am această speranță că se poate, dar încă o dată pornesc de la o idee iarăși atipică despre consultanța culturală. Adică se și face consultanță culturală, așa, pe bucăți, sunt
pe
cursuri.
Insule,
pe insule, da. Mă rog, se face mai bine, mai rău, mai profesionist, mai puțin profesionist, se fac cursuri de management cultural și, mă rog, există o catedră care face și politici culturale la Cluj și eu am început un curs de politici culturale aici la UNATC, dar cred că e un domeniu care, dacă își va găsi un format iarăși original și adaptat tocmai acestei realități foarte vii, foarte creative în primul rând, cred că ar exista un câmp al consultanței, dar este un teritoriu de tatonat. Este încă un teritoriu la care trebuie găsită forma potrivită, modul potrivit, profesorii potriviți, consultanții potriviți, și toate astea e de construit.
Și să ne spuneți ce proiecte aveți în momentul de față.
primul rând,
selecție.
Eu continui să lucrez foarte mult pentru festivalul de film. Am reînceput să, pentru festivalul acesta privat de film, Making Waves, pe care l-am fondat și îl prezidez la New York. E foarte multă muncă invizibilă în acest festival, alături de directorul artistic Mihai Kirilov și de Oana Radu, care e managerul festivalului, de Elvira Lupșa și de Andra Stoica, cu care lucrez, care sunt în echipă. Lucrăm cam 6 luni pe an pentru festival. Deci am început acum să facem și suntem într-o fază, ca întotdeauna la începutul anului, e faza aceea când punem bazele finanțării, sunt pe cale să construiesc circuitul de donatori diferit. Nu vom mai face probabil un Kickstarter, fiindcă am făcut 2 ani la rând un Kickstarter. Acum încercăm să stabilizăm finanțarea, să vedem dacă vom reuși. În fine, e întotdeauna cu emoții. Asta este o parte. Apoi predau la festival, lucrez împreună cu Ioana Tamaș la o carte pentru Humanitas, e un e-book bazat pe teza ei de doctorat despre politicile culturale în teatru românesc în Bulgaria, în Ungaria și în Polonia, e un studiu comparativ și aș vrea să fac o introducere despre politicile culturale și cum s-au dezvoltat ele și cum există ele în Europa de Est, și fac în continuare diverse consultanțe, pregătesc un studiu pentru Amsterdam, pregătesc altceva în continuare în Franța, lucrez la o altă propunere de consultanță pentru un proiect în țările nordice.
Cu alte cuvinte, tot un om al renașterii românesc.
Cu alte cuvinte, rămân. Mă bucur de această perioadă de, cum să spun eu, e dificil să fii freelancer. Eu am mai avut o perioadă în care am fost freelancer, dar în acest moment, după experiența de la ICR, în mod special, nu mi-aș dori să reintru într-o muncă la niciun caz
sistemică,
la stat, și n-aș mai dori să intru într-o muncă de instituție unde responsabilitățile, uzura, stresul sunt imense.
Și o ultimă întrebare, vă rog. Ați menționat finanțarea pentru proiecte culturale, ați menționat într-unul din exemple și un tip de mecenat cultural. Cum vedeți dezvoltarea unui manager cultural și, de ce nu, a unui antreprenor cultural înspre a privi banii, înspre a privi resursele de care are nevoie pentru a implementa și a face sustenabil un proiect cultural?
Cred că, în orice caz, o mutație fundamentală trebuie să aibă loc, dar nu numai în România, ci în general la nivel european. Cred că noi ne aflăm în momentul de față într-o perioadă în care managerii culturali, inițiatorii de proiecte culturale, trebuie să aibă o abordare extrem de creativă față de modul în care își găsesc fondurile, să înceapă să învețe să combine în mod realist posibile fonduri de stat, posibile fonduri din alte tipuri de proiecte europene cu fonduri private, să înceapă să învețe să caute bani sau să învețe să genereze profit. Sigur că asta e o discuție delicată și complexă, fiindcă, într-adevăr, până la urmă, marele mister al artei contemporane în Europa este acela că el în anii 70-60 a fost extrem de încurajat de stat și marile organizații, instituții europene, marile muzee de artă contemporană au fost create de către fondurile publice, spre deosebire de sistemul american, unde, pentru că există instrumente legislative, nu? Acolo exonerarea de taxe este foarte importantă în momentul în care donezi unei instituții culturale, acolo educația protestantă face ca oamenii să consideră că în educația lor, sistemul lor liberar e bazat pe ideea că cei care au bani trebuie să dea înapoi societății, da? Deci acolo este și o educație, o mentalitate în acest sens, care e foarte, foarte bine sistematizată pe modul în care funcționează artele, dar în Europa, în mod special, cred că toți inițiatorii de proiecte culturale care vor să se ocupe de continuitatea proiectelor lor, trebuie să învețe să-și modifice mentalitatea în acest moment, să devină mult mai autonomi, mult mai inventivi, mult mai activi în a căuta fonduri și să învețe de asemenea să trateze resursele existente cu mai multă atenție, pentru că în momentul în care funcționezi foarte mult pe bani publici, ai o cu totul altă inerție. Pe când în momentul în care funcționezi pe bani privați sau cu privat public, atenția ta la pe ce se duc banii, deci întrebarea asta, ok, fac rost de bani pentru a privilegia cu adevărat procesul creativ, da? Pentru că, până la urmă, efectul, într-un fel, asta eu scriu în cartea mea, efectul negativ în toată Europa a inflației metastatice de instituții culturale subvenționate la stat și țări precum Spania, Portugalia, Franța mai ales, o spun astăzi, este că în primii ani de după război, crearea acestor case de cultură, a unor inflații de instituții culturale subvenționate de stat, a construit o administrație culturală care astăzi este inertă, care nu știe ce să facă, ar trebui reciclată și nu are cum să se recicleze. Deci, dintr-o dată, acum ne aflăm în fenomenul invers. Da? Și personal, din punctul ăsta de vedere, eu cred că România, în fond, încă o dată are un avantaj, fiindcă toate disfuncționalitățile sistemului au obligat, de fapt, pe managerii buni, pe buni lideri de proiecte, pe cei care au înțeles cum funcționează acest sistem, să își construiască propriile proiecte. Deci, oarecum a fost un fel de formare sălbatică în antreprenoriat.
Mulțumesc!
Mulțumim mult, doamnă!
Cu mare plăcere și mersi și eu că am fost invitată!
Cu aceste mulțumiri reciproce, emisiunea Cultura Română Acasă și în Lume, ediția prezentă, cu invitați Dance Mihăilescu, foarte cunoscut critic literar și eseist, și Corina Șuteu, la fel de cunoscută expertă în politici culturale europene și în management cultural, se încheie. Până la întâlnirea viitoare, rămâneți cu bine, rămâneți cu Radio România!
Dacă azi e doar o poartă deschisă spre ieri și o să faci ce-ai făcut și o să știi ce-ai știut, dar n-o să mai știi să speri. Mai stai până mâine să vezi cum e. Mai stai până mâine, poate nu trebuie să vrei ce vrei. Poate ai nevoie de altceva și nu uita. Care erai s-a închis. Poate că nu era drumul pe care trebuia să alerg spre vis. Sau poate că da.